Să deschidem Sfintele Scripturi la Genesa 11. Înainte de a citi textul, bine ar fi să avem Bibliile deschise, chiar dacă vom folosi și videoproiectorul astăzi. Rugămintea mea ar fi că atunci când vin la biserică, frați și surori, să venim cu Scripturile, pentru că uneori trebuie doar să fotografiem anumite pasaje din Scriptură și asupra altora trebuie să insistăm, dar ca să prindem bine contextul, trebuie să avem o imagine de ansamblu asupra ceea ce spun Scripturile. E, dacă avem Biblia deschisă la Genesa 10:11, vă amintiți că ora trecută am vorbit despre potopul planetar prin care Dumnezeu a judecat lumea din vremea lui Noe, și după ce apele s-au retras de pe pământ, am văzut cum Noe s-a apucat să facă și el o afacere, să cultive viță de vie. Nu s-o dea la alții, ci pentru el și casa lui. S-a îmbătat, a intrat în cort, s-a dezbrăcat. Unul dintre băieții lui, mai țineți minte care? Ham. A intrat, a văzut goliciunea, dar a spus celorlalți frații lui, Iafet și Sem, așa e? Aceștia cu multă pudoare și cu grijă și-au pus un paravan, s-au apropiat de tatăl lui, beat încă, l-au acoperit și nu i-au văzut goliciunea. Când s-a trezit tatăl lor, vă amintiți care sunt primele cuvinte, sau hai să zic, care e primul cuvânt care a ieșit din gura lui Noe, cuvânt în Scriptura, țineți minte? Blestemat să fie! Cine? Ham? Dar cine? Băiatul lui Ham, Canaan. Să fie robul robilor fraților lui, adică lui Iafet și lui Sem. Ei, textul curge mai departe și în capitolul 10, Duhul Domnului prin Moise ne arată cum dintr-un singur om neprihănit și casa lui se înmulțește rasa umană și Ham, sau hai să încep cu ceea ce începe textul, Iafet, Ham și Sem devin părinții întregii omeniri. Dacă citim cu grijă și ne uităm în istorie, Iafet devine părintele popoarelor indo-europene, inclusiv ale noastre, da? Ale Europei. Ham devine părintele africanilor și a unei părți din Asia, popoarelor asio-africane. Iar Sem, cine știe? Părintele cui este? Cine știe? Evreilor. Păi de unde ideea de semit și antisemitism? Vom vedea, nu doar evrei, dar unul dintre urmașii lui Sem, și vreau să citesc versetele 21 la 25 din capitolul 10, urmașii lui Sem. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui, Eber, și fratele cel mai mare al lui Iafet, s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elam, Ashur, Arpacșad, Lud și Aram. Fiii lui Aram, Uz, Hul, Geter și Maș. Arpacșad a născut pe Shelah și Shelah a născut pe Eber. Lui Eber s-au născut doi fii, numele unui era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. De la numele Eber sunt ebrei sau evrei, dragii mei. Am să spun aceste detalii ca să vedem că din noi și casa lui s-a răspândit iarăși rasa umană care a umplut pământul în vremea aceea. Știți că acum capitolul 11, primele 9 versete. Tot pământul, adică toate semințile pământului și-au fost, poate cineva a fost curios, știți câte nume de urmași al lui Noe apar în listele acestea? Știe cineva, a remarcat cineva? 70. Ei, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Shinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu-i poate împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ. Și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Sar acum în versetul 27. Dacă vă uitați în versetul 10, Aici Duhul Dumnezeu prin Moise oferă detalii legate de urmașii lui Sem, unul din cei trei băieți al lui Noe. Ei, din Sem descinde sau se naște și Terah, și citesc despre istoria lui Terah. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse în Ur, în Haldeea. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și al Iscai. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi da. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiți erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un turn. Ce a zidit? Un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte la răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus și aia l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Dragii mei, știu că în mintea unora se naște întrebarea: ce are textul ăsta a face cu cina Domnului? Aș vrea să avem răbdarea necesară și zmerenia în același timp să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Și te rog, Sirion, să te rogi în sensul acesta pentru mine în primul rând, ca să dea Domnul și-o de cuvânt și pentru întreaga biserică. Vom încerca pentru aproximativ 50 de minute să ne răspundem fiecare, atenție, fiecare, n-are voie nimeni să încerce să răspundă celui de lângă el. Nu. Hai să încercăm să coborâm în noi înșine, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lucreze inimile și mințile și să ne răspundem la întrebarea următoare care stă în fața noastră: un nume legat de realizările personale sau de Dumnezeu? Vom vedea că esența ceea ce Duhul Sfânt ne va împărtăși astăzi se leagă de răspunsul la întrebarea aceasta: de cine mi-am legat numele până astăzi? Și dacă mi-am legat numele până azi de realizările mele personale, zic: Duhule Sfinte, iartă-mă și dă-mi înțelepciune astăzi și capacitatea de a mă smeri și de azi înainte să-mi leg numele de tine. Acum, v-am sugerat să ne uităm puțin în capitolul 10 și dacă v-ați fi făcut timp acasă să-l citiți sau dacă nu, vă sugerez să o faceți cât mai repede, veți constata că dintre cele trei seminții a lui Iafet, a lui Ham și a lui Sem, și după lungimea textului alocat, doar despre o seminție se spune că a făcut mari isprăvi. Și dați-mi voie să citesc. E vorba de ce seminție credeți, da? Dacă aveți textul în față, știți. Ham, da? Uitați ce spune Biblia. Fiii lui Ham au fost Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sapta, Raema și Sapteca. Fiii lui Raema: Sheba și Dedan. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El, adică Nimrod, a fost un viteaz, un vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod viteaz, vânător înaintea Domnului. El, Nimrod, a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear. Din țara aceasta, Nimrod a intrat în Asiria, a zidit Ninive. Rețineți, Ninive a fost capitala Imperiului Asirian. Rehobot Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Dragii mei, într-un bloc de text relativ lung, autorul Scripturii decide să aloce aproape jumătate din textul acesta unui singur nume și ciudat este urmașul celui pe care Noe îl blastămă. Seminția lui Ham este blestemată, sigur, urmașul lui, la asta ne referim noi. Nu-i se pare ciudat că un om blestemat de Dumnezeu este surprins de Sfânta Scriptură făcând lucrări colosale, extraordinare, dragii mei. Uitați-vă, puternic pe pământ, viteaz vânător înaintea Domnului, a domnit peste Babilon la început, da? A zis Ninive, Rehobot, Ir, Calah și Resen, cetatea aceea mare, stăpânea peste domenii imense, mai întinse decât frații lui. Dar stai puțin, ăsta este un urmaș al lui Ham, cel care păcătuiește, care admiră goliciunea tatălui său în cort. Doamne, nu înțeleg. Noe, omul neprihănit înaintea ta, blastă-mă pe urmașul lui Ham și tu uite-te cum îi binecuvintez. Ori dacă mă uit la seminția lui Sem, nimic semnificativ, dragii mei. Pot citi de la versetul 21 și până la 32 și nu găsesc nimic că ar fi făcut cineva din urmașul lui Sem. Nimic. Nici o cetate, nici un turn, nici o clădire, nimic, dragii mei. Mi se spune doar ceva, că în vremea lui Peleg, numit așa, adică împărțire, în vremea lui Peleg, un urmaș al lui Sem, s-a împărțit pământul, nu știm, cu un zid, s-au împărțit continentele, nu știm exact ce s-a întâmplat, așa că nu intrăm acolo unde Biblia nu ne spune. Dar când compar semințiile acestea, urmașii lui Noe, rămân șocat. De ce, Doamne, cel blestemat de tatălui, binecuvântat, zic eu în ghilimele, pun în ghilimele, binecuvântat material. Culmea, cine credeți dumneavoastră că au fost oamenii care au zis, hai să zidim o cetate, hai să înălțăm un turn, hai să facem cărămizi, hai să preparăm smoală? Cine au fost? Urmașii lui Sem, al lui Iafet sau lui Ham? Ce ziceți? Cine? Al lui Ham, dragii mei. Păi Nimrod e la cel care a zidit cetăți, care a domnit peste Babilon la început. El a fost cel care a avut firme de construcții. Hai să fiu în acest limbaj modern. Dragii mei, cred că Nimrod a fost promotorul acestui proiect, pentru că ne-l prezintă Scriptura în capitolul 10, spunându-ne că el a domnit la început peste Babel. Păi cine domnește la început? Cine zidește orașul? Foarte interesant, da? Uitați-vă mai atent acum la decizia pe care o iau acești oameni în câmpia și în iar. Și am pus textul în fața noastră, versetul 4, unde ne spune așa Duhul Sfânt, că ei au mai zis, oamenii care vorbeau aceeași limbă, care se înțelegeau, același limba, aceeași scriere, dragii mei, aceeași comunicare, atât de bine se înțelegeau oamenii. Și când oamenii sunt uniți și vorbesc aceeași limbă, sunt o putere, sunt o forță. Ei au mai zis, haidem să ne zidim, uitați-vă, să ne zidim nouă înșine o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Primul zgârie norii din istoria rasei umane a fost proiectat, a fost plămădit de arhitecția lui Nimrod. Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Dar de ce? De uitați-vă de ce. Să ne facem un nume. Dar de ce să ne facem un nume? Ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dați-mi voie să vă întreb ce e greșit în această decizie a pământenilor de atunci. Ce e greșit? Ce e greșit? De ce credeți că este fără Dumnezeu proiectul acesta? Aha, hai să ne facem nouă, să ne zidim nouă. Da? Este un aspect. Apoi, foarte important, creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți tot pământul. Umpleți pământul și stăpâniți-l. Ei, uitați-vă, practic prin decizia lor, îl provoacă pe Dumnezeu călcând porunca lui. Domnul a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nimrod zice așa, stai puțin, hai să ne facem o cetate bine fortificată, un turn care să sfideze cerurile lui Dumnezeu, să ne construim astfel un nume pe pământul acesta și să nu mai fim împrăștiați. Extraordinar. Dar în esență, oamenii ăștia spun în felul următor. Ei zic, hai să ne îndumnezeim noi pe noi înșine, pentru că turnul Babel vorbește în esență despre îndumnezeirea omului. Hai să ne facem noi un nume celebru, să sfidăm inclusiv numele lui Dumnezeu prin construcțiile noastre impunătoare, prin arhitectura noastră, prin bogăția pe care noi o avem la îndemână. Acum, De ce numesc eu turnul Babel și îndumnezeirea? Pentru că ceea ce fac ei acolo vorbește despre nevoile fundamentale ale omului, dragii mei. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare din noi cu trei nevoi fundamentale. Unu, nevoia de Dumnezeu. Nu putem trăi fără un Dumnezeu. Fie recunoaștem pe Dumnezeul cel viu care ne-a creat, fie ne facem noi înșine Dumnezei, sau ne construim alții Dumnezei din temirce. Vă spuneam că citeam mai de mult că unii oameni se închină până și la ceapă și venerează ceapa din câte straturi făcută ea. Nu mai vorbesc de indieni care au peste 200-300 de milioane de zei, începând cu vaca cea mai venerată și până la temirce, arătări și orătări, până și șobolanul. Ei, când Dumnezeu nu este recunoscut și venerat în viețile noastre, ne facem Dumnezei din temirce. Secolul 20 și-a făcut un mare Dumnezeu din sex, de exemplu. Într-un detaliu, pentru că se știe, n-are sens să insist. Ei, această nevoie de Dumnezeu în capitolul 11 este înlocuită cu auto-îndumnezeirea. Ne facem noi un nume. Ne facem noi, pe noi înșine Dumnezeu, ne declarăm noi Dumnezei, ca să satisfacem nevoia aceasta de Dumnezeu. A doua nevoie fundamentală cu care suntem structurați, cu care suntem creați, este nevoia de semnificație. Să avem valoare în ochii celor de lângă noi, să avem un nume. De aici goana după celebritate, goana după renume, goana după nume faimoase. Ce păcat este? Că sunt oameni care au mulți prieteni pe lângă ei, nu pentru că sunt cineva, ci pentru că au ceva. Ce umilitor este să fii un om bogat și să știi că ai mulți prieteni care nu sunt prieteni cu tine, ci știți cu cine sau cu ce? Cu bogățiile tale. Ce umilitor, ce josnic poate să fie pentru niște oameni să se împrietească cu oameni cu nume, nu pentru că sunt oameni care au valori lăuntrice, ci pentru că sunt oameni înconjurați de valori materiale. Doamne, păzește-ne și iartă-ne dacă ne-am apropiat de oameni de aceștia cu asemenea mentalitate. Dar în fiecare din noi există această dorință, această nevoie de semnificație, de a ne îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm. Să tragem atenția asupra noastră că suntem ceva, că suntem cineva și noi. Că nu suntem de lepădat în fața lumii, că de aia ne înconjurăm cu un confort și cu valori materiale ca să satisfacem această nevoie de semnificație. Apoi nevoie de a sta împreună, de comuniune. Au zis, hai să ne facem cetatea, facem un turn care să ne unească, ne uităm la turnul ăla, da? Și să nu ne împrăștiem, să nu fim împrăștiați, așa cum spune Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a creat să stăm împreună, ca și comunitate. Întrebarea care ne punem astăzi este, cum satisfacem aceste nevoi care sunt structurate în noi? Ori le satisfacem legându-ne numele de Dumnezeu, ori, dacă nu, dragii mei, le satisfacem legându-ne numele de ceea ce fac mânuțele noastre. Acum, dați-mi voie să vă întreb. Textul spune mai departe că Domnul s-a pogorât să vadă, ce ironie, ăștia vor să urce la Domnul, dar Domnul se uită de sus, da? Se uită și... Ce fac ăștia aici? Da, vor să facă. Oricât de sus ar fi acel zgârie norii, Dumnezeu se uită de sus la toate realizările noastre. Se uită de sus, spune Biblia, s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care ați doar fi oamenilor și ascultați ce spune Dumnezeu. Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Am o întrebare, dragii mei. A fost intervenția aceasta lui Dumnezeu un semn al judecății sau al harului lui? Faptul că i-a împiedicat să-și atingă scopul a fost o judecată a lui sau un gest al harului? Ce ziceți? De ce al harului? De ce? Singura pedeapsă e următoarea. Le încurcă limbile și se împrăște care încotro? Pe toate continentele și coclaurile, așa? Pe toate dealurile și văile. V-ați dori o asemenea pedeapsă? Ce ziceți? Românii se împrăște acum în toată lumea asta. Amintiți-vă când în grădina Edenului Adam și Eva calcă porunca Domnului. Știți ce decide Dumnezeu? Ce zice Domnul capitolul 3? Hai să împiedicăm să mănânce din pomul vieții. Hai să-i alungăm de aici. Vi se pare la fel pedeapsa? Ce ziceți? Seamănă foarte bine, așa-i? Ei, dragii mei, imaginați-vă ce ar fi însemnat pentru oamenii aceștia să-i lase Dumnezeu în pornirea nebunească și draconică a minții lor să-și împlinească dorința legându-și numele nu de Dumnezeu cel viu, ci de realizările materiale. Ce ar fi însemnat? ce înseamnă astăzi în lume, dragii mei. Deci faptul că Domnul le-a încurcat limbile și a împrăștiat este un mare gest al Harului. Că Dumnezeu nu i-a lăsat să-și lege existența și numele de realitățile acestea materiale. De aia de multe ori Dumnezeu ne împrăștie ceea ce avem lângă noi, ca nu cumva să ne lipim inima de ceea ce este lângă noi. Și cineva foarte bine spunea că binecuvântarea nu constă în ceea ce este înainte ochilor noștri, ci în ceea ce este în lăuntrul inimii noastre. Împărăția lui Dumnezeu este unde? Înăuntrul vostru. Vă vedea astăzi că noi spunem de obicei, mă, ce binecuvântat e omul ăsta, câte are, câte i-o dat Domnul. Da, poate fi o binecuvântare, dar în același timp poate fi o mare cursă și uneori Dumnezeu are grijă ca asemenea binecuvântări materiale să nu se transforme într-o cursă. Mare atenție! Păcatul constructorilor turnului Babel și acelei cetăți și păcatul Evei este același. Dorințele personale ale lor au fost mai importante decât voia lui Dumnezeu. Adică vorbim despre păcatul îndumnezeirii. Păcat pe care diavolul strecoară în inimile primului cuplu din istoria rasei umane. Veți fi ca Dumnezeu. Veți cunoaște realități pe care numai Dumnezeu le cunoaște și le investigează. N-ați vrea și voi? Cum să nu vrem? Acesta este păcatul. Și rețineți în Scriptură, dragii mei, Babilonul este simbolul idolatriei, a îndumnezeirii. Capitolul 17 și 18 din Apocalipsa, din ultima carte a Scripturii, vorbesc despre prăbușirea Babilonului, a unui sistem și religios, și economic, financiar, politic, dacă vreți, social, din care se alimentează toate împărățiile lumii acestea, toate structurile acestea fără Dumnezeu. Orice structură care se ridică împotriva lui Dumnezeu este babilonică în esență, este drăcească, luciferică în esență, pentru că își propune să sfideze autoritatea lui Dumnezeu în societate, în univers, la orice nivel ați lua-o. Consecința? Dumnezeu intervine și atunci ce se întâmplă? Numele lui Ham este necat în mijlocul cărămizilor și a smoalei din câmpia și nearului. Nume auzi de ei. În timp ce din Sihem, Domnul Dumnezeu, din Sem, Domnul Dumnezeu ridică pe Avram, căruia îi va face însuși Domnul un nume. Da? Din acest moment, toată Scriptura este focalizată pe planul lui Dumnezeu legat de Avram și în special de sămânța care se va naște din Avram. Dragii mei, aș avea acum încă o întrebare. Cum se poate explica degradarea rasei umane în halul acesta după potop? Rețineți că Noe a fost un om neprihănit pe care Dumnezeu îl salvează și prin care lasă sămânța vie rasei umane, da? Toată planeta este scufundată în apă, toate popoarele lumii sunt înecate, singur Noe cu cei 7 milioane de familii este lăsat viu. Cum se poate ca probabil câteva sute de ani de zile omenirea să decadă atât de groaznic încât să se ridice împotriva lui Dumnezeu? Cum vă explicați, dragii mei? Cum se poate? Să se poată înmulți? Dar cum de a degenerat atât de grav ființa umană? Dintr-un Noe, un sfânt, dragii mei, dintr-un sfânt ca Noe să ajungă oamenii să se împrăștie, care încotro împrăștiați de Dumnezeu din pricina îndumnezeirilor personale, a idolatriei, a răzvrătirii. Cum se poate? Păi simplu, dragii mei. În primul rând, păcatul adamic a contaminat rasa umană. Și potopul nu a putut rezolva problemele naturii umane. Faptul că Dumnezeu a inundat pământul și a necat oamenii, păcatul care exista din pricina lui Adam în Noe n-a putut fi rezolvat de apele potopului. Așa cum un păcătos care intră în baptister la biserică sau la un râu și se botează nu poate fi spălat lăuntric de păcatele lui. Această poveste a lui Noe și degradarea rasei umane, începând cu Noe în jos, el în primul rând a fost degradat când s-a îmbătat, nu-i așa? Beția este un păcat care dezonorează ființa umană care trebuie să fie un templu al Duhului Sfânt. Această poveste a lui Noe mă învață că păcatul adamic, adică neascultarea de Dumnezeu și ascultarea de diavolul, nu poate fi rezolvat prin elemente exterioare, prin spălări exterioare, ci trebuie o intervenție supranaturală. De asemenea, în Genesa 5, vă amintiți poate, versetele 1 la 3, acolo textul spune așa că Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea lui. Dar la un moment dat, spune Biblia, și am să citesc în versetul 3, la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, adică a lui Adam, nu a lui Dumnezeu, și a pus numele Set. Este una să fii creat după chipul lui Dumnezeu și alta după chipul tatălui tău, pământesc. Ori aici mă învață Scriptura că păcatul adamic, sămânța, germenele păcatului adus în lume de Eva și Adam au contaminat în mod ereditar toată rasa umană. Genesa 4, amintiți-vă la Cain, care este primul constructor de cetăți care își leagă numele de o cetate și pune numele fiului său. Apoi mă uit la Lameh, tot capitolul 4, când sparge monogamia și își ia două neveste și îl omoară pe unul și face un cântec prin care apreciază crima pe care l-a făcut-o. Genesa 6, nu mai vorbesc, când fiul Dumnezeu se întorc dinspre Dumnezeu, înspre fetele oamenilor și își leagă viețile și existența de realizările culturale, de cele muzicale, de cele ale furirii metalelor, de cele ale culturii și civilizației umane, într-un sens, lepădând numele Domnului. Ei, când văd această tragedie care se încheie în capitolul 11 din Genesa, înțeleg abia acum de ce capitolul 12 din Genesa începe cu totul și cu totul diferit. Am văzut ce ofertă a adus diavolului omenirii, da, care s-a prăbușit. Uitați-vă ce ofertă aduce Dumnezeu omului. În capitolul 12, textul ne spune în versetul 3, versetul 2, îți voi face un nume, Avrame, un nume mare, și fie o binecuvântare. Uitați-vă cine face numele mare, Avrame. Eu, Domnul, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Dragii mei, mă opresc un pic aici, aș vrea să lansez următoarea provocare. Dacă am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui și în noi există structurată dorința de a fi cineva, de a avea un nume, de a avea valoare, dați-mi voi să vă spun, doar Dumnezeu este în măsură să dea adevărata valoare fiecăruia dintre noi. Oferta Domnului prin Avram este valabilă și astăzi. Avrame, eu îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Citim mai departe versetele 1 la 3. Domnul îi spune așa, ieși, Avrame, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Dacă faci asta, Avrame, eu voi face din tine un neam mare, eu te voi binecuvânta, eu îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Uitați-vă, eu voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, Avrame, și eu voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, Avrame. Primele 11 capitole din Genesa sunt cele mai dezolante capitole, pentru că Dumnezeu arată cum omenirea se prăbușește iremediabil, pe un sens unic, pe un tobogan al prăbușirii. Și în capitolul 12, după toate eforturile umane, Dumnezeu demonstrează că omul nu este în stare să-și facă un nume mare. De aceea Dumnezeu va interveni în istorie cu însăși puterea Lui și îi va oferi un nume. De fapt, dragii mei, numele mare, vom vedea, este un dar de la Domnul. Dumnezeu îi cere lui Avram să părăsească ținutul șinearului, unde oamenii și-au legat numele de realizările lor materiale. Dați-mi voi să vă întreb, oare Avram știa de ceea ce se coace în șinear? Știa de Babelul care crește văzând cu ochii? Știa Avram? A auzit Avram oare? Ce ziceți? Cu siguranță, dragii mei. Atenție, toți vorbeau aceeași limbă. Nu știm ce mijloace de informare au avut atunci oamenii, dar toți aveau același scop. Și în Avram s-a născut sâmburile, mă, să fiu cineva, să am un nume deosebit. Dumnezeu știa acest germen și a zis, Avrame, știu că vrei să-ți faci un nume, dar dacă vrei să ai un nume mare, atunci rupe-te, desleagă-te de oamenii din câmpia șinarului. Ieși! Pentru că, Avrame, un nume mare este un dar din partea Domnului, nu o realizare a eforturilor personale. Și acum putem vorbi de marea alegere sau decizia lui Avram. Avrame, alegeți! Rămâi în țara ta, în rudenia ta, în familia ta, sau îți legi numele de Dumnezeu? Oare a fost simplu sau greu pentru Avram? Ce ziceți, dragii mei? E greu de spus, așa-i? Dar să zic că într-o zi, rețineți, toți vorbeau o limbă. Când limbile s-au împrăștiat la Babel, da? Avram, Nahor, de fapt tatăl lui, a plecat cu familia lui, cu seminția lor, cu neamul lor într-o zonă. S-au stăbuit undeva în corturi, da? Au început să-și dească case. Biblia ne spune mai departe că Terah era un idolatru, el făcea zeități din aur și le comercializa. Acum stai lângă tata, lângă mama, stai lângă soția ta. Ce bine să fie mama pe aproape să te ajute când se nasprunce. Crezi că a fost chiar simplu pentru Avram să decidă să scape, să iese din aceste chingi ale țării lui, ale neamurilor lui și ale propriei lui familie? Era greu sau simplu? Cred că era foarte greu. Dar Avram trebuia să decidă odată, să hotărească, dragii mei. Și hai să vedem ce a hotărât el de la versetul 4 în jos. Spune textul așa. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a plecat din Haran. Avram a luat pe Sarai nevastă sa și pe Lot, da? Cu toate averile pe care le strânseseră, cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Era un om bogat, dragii mei. Avram nu era un om sărac. Deși în seminția semnului se spune că oamenii au făcut mari realizări, pentru că nu sunt importante în ochii Domnului. Asta nu înseamnă că au fost niște oameni săraci și leneși, dragii mei, nici de cum. Uitați-vă la Avram, uitați-vă la părinții lui. Avram a străbătut țara până în locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram când a ajuns în Cananda și a zis: vezi, Avrame, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar lui Dumnezeu care se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins corturile, având Betelul la apus și a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând spre miază zi. Ce învăț de la Avram? Uitați ce învăț de la, dragii mei. Că în timp ce locuitorii și nearul lui și-au legat numele de construcții și de orașe și edificii, de realizările lor, Avram a început să construiască și el, dar nu turnuri, ci altare în cinstea celui ce urmează să-i facă un nume. Interesant, Biblia spune că Avram și-a întins corturile. Avram a ieșit din, atenție, casa tatălui său, nu din cortul tatălui său, din vila tatălui său, și-a întins cortul în Canaan, pentru că a priceput importanța chemării Dumnezeu și mai ales dependența lui de Dumnezeu în a îi forma, în a-i dărui, un nume mare. Vreau să lansez acum un avertisment și o atenționare pentru fiecare dintre noi. Mare atenție! Ce rămâne în urma noastră când plecăm din lumea aceasta? Realizări materiale sau altare? Când se apropie momentul sfârșitului, o să mi-adun copii să zic: uitați-vă, dragi tati, ce am făcut eu? 2 case, 7 case. În trei orașe am avut firme. Uitați, în BCR, în Banca Transilvania, în banca nu știu care, Siria, uite, acolo am atâția, acolo atâția bani. Așa o să fac. Ce rămâne în urma noastră? Este foarte important. Realizări materiale sau altare? Dacă a rămas ceva după Avram, dragii mei, au rămas altare. Pe unde a mers omul acesta? A știut să construiască altare. Nu că n-ar fi știut să construiască și el case, dar am înțeles că esența vieții înseamnă a-ți lega numele de Dumnezeu și nu de realizările materiale. Vom vedea mai departe în istoria lui Avram și istoria noastră, a mântuirii noastre, că de fapt Dumnezeu alege pe Avram cu scopul ca din el să scoate sămânța, da? Care e Hristosul și care avea nevoie de un popor, de poporul evreu. Gândește-te din când în când, frate și soră, ce vrei să lași în urma ta, copiilor tăi? O garderobă încărcată de haine? Un garaj cu o mașină frumoasă? O casă bună? Valori în bancă? Sau altare în care te închină Domnului și în care copiii tăi au învățat și ei să se închine Domnului? Hai acum să transferăm ceea ce s-a întâmplat acolo în ziua de astăzi. Și uitați care este astăzi oferta lui Dumnezeu pentru noi. Ioan spune așa că Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, a venit la ai săi, la evrei, el era sămânța, și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, pe Iisus, adică celor ce cred în numele Lui. Uitați-vă, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci născuți direct din Dumnezeu. Oferta lui Dumnezeu pentru noi este aceasta. Își trimite Fiul în lume și oricine crede în Fiul Lui, oricine crede că Iisus al istoriei evreilor, Iisus din Nazaret, este Fiul Dumnezeului celui viu, Dumnezeu îi dă instantaneu dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu născut, nu că zice mama și tata, nu că vrea el în firea lui, în ambiția lui, ci născut din Dumnezeu. Acum, țineți-vă bine pe picioare pentru ceea ce urmează. Această ofertă lui Dumnezeu, prin care face din mine și din tine copilul lui. Merge mai departe și îmi spune așa Pavel, că pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, Tati! Așa că, frate și soră, din Biserica lui Hristos, nu mai ești rob, ci fiu și fiică. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Spuneți-mi, dragii mei, poate un muritor ca mine și ca tine să devină fiu sau fiică de Dumnezeu fără a avea în inimă Duhul lui Dumnezeu? Poate? Hai să judecăm, dragii mei, avem Biblia în mână. Nu vorbesc de botezul cu Duhul Sfânt, vreau să fiu bineînțeles. Vorbesc de natura aceasta dumnezeiască, de apartenența noastră la natura divină, care nu poate fi făcută decât prin Duhul Sfânt. Ce trebuie să se întâmple cu mine ca să îl aud pe Domnul Iisus sau pe Dumnezeu Tatăl făcând afirmație din evrei? Deci pentru că am crezut în Hristos ca fiind unicul Fiul lui Dumnezeu, am devenit prin credința aceasta fiul sau ai devenit fiica lui Dumnezeu și ca o consecință a apartenenței noastre la familia lui Dumnezeu, Dumnezeu în persoană ne-a dat Duhul Lui. De aceea, ca o consecință, lui Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, nu îi este rușine să mă numească fratele Lui și pe tine sora Lui. Tot datorită acelei consecințe, Dumnezeu Tatăl nu se rușinează să se numească Dumnezeul meu. Da. Dumnezeu din cer care m-a creat și te-a creat și care a creat tot universul acesta. Astăzi zice, nu mi-este rușine să mă numesc Dumnezeul lui Nelu Mureșan. De ce, Doamne? Pentru că prin credința în Fiul Lui am devenit frate cu Iisus. Și dacă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu îi este rușine, nu este jenă să zică, ei fratele meu, tată, îți fac cunoștință cu fratele meu, da, Gelu Bote. Oh, mă bucur să-l cunosc. De fapt, am cooperat când am trimis Duhul nostru în el, să-l înfiem. Dragii mei, îmi dau seama că nu sunt lucruri complicate, dar ne trebuie credință să acceptăm aceste adevăruri biblice. Acum stau și mă întreb, va spune cineva, care-i dovada că eu sau că dumneata suntem fii sau fiicele Dumnezeului celui viu? Fiecare dintre noi am avut două variante, dragii mei, să ne legăm numele de ceva, de două realități. Realitatea acestei lumi pe care o arde foc într-o zi sau realitatea veșnică a împărăției Dumnezeu generată de însuși Dumnezeu prin Hristos și revelată nouă prin Duhul Sfânt. Când am decis și am zis, Doamne, vreau să mă lipesc de tine cu tot ceea ce sunt, pentru că accept oferta ta. Dumnezeu a acceptat să mă arunc în brațele lui, exact cum tatăl din pilda fiului risipitor abia aștepta să-și strângă din nou în brațe băiatul care și-a răsit toată averia în mod păcătos. Da? Hai să ne amintim, când s-a întors fiul risipitor acasă, a zis tatăl, aici, puți mă, porci. Wow. Domnul meu, șprează-te, nu poți să vezi cu cine așa, mă, ți-o rușine. Și a venit acasă la tata. Păi că în zdrențele astea, cine e ăsta? Băi, nevastă, vezi că cineva la portă, un țigan la portă acolo. Dar nimnica, m-a sunat de ei. Așa a zis, fiule,
și a căzut pe gâtul lui și spune Iisus, l-a sărutat mult. Tată, dar uite-te cum se lasă băietea asta, nu contează cum arăți în afară. Mă bucur, mă bucur că te-ai pocăit lăuntric și abia așteptam haina pregătită, am inelul, am viselul, totul e pregătit. Și în câteva minute a fost îmbrăcat în haine de sfânt. Oare pricepem asta, frați și surori? Oare pricepem? E greu, tine, să pricepem. Țineți minte poezia Tâlharul pe care așa de frumos o recită Moise Lucaci. Când, după toată pleada de sfinți care intră în rai, apare Tâlharul și spune, dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus! E aici în slavă! Tot ce vezi aparține! Dar de ce ți-o acoperi fața? Sau tu plângi, străine? Oh, sunt așa de murdar și în zdrențe sunt și-și frânse vorba în dinți. Cum? Eu tâlharul în lumină? Eu tâlharul între sfinți? În momentul în care am decis să-mi lipesc numele și existența de numele lui Dumnezeu, în acel moment Duhul Dumnezeului celui viu penetrează mintea mea și inima mea și îmi transformă tăile lăuntrice și zice, astăzi ești cu mine în rai. Dar dacă nu sunt pe cruce ca tâlharul și mai trăiesc câteva zile, urmează partea un pic mai complicată pe care o să vedem imediat. Care e dovada? Hai să vedem care e dovada. Astăzi suntem invitații Fiului lui Dumnezeu la masă. Astăzi însuși Fiul lui Dumnezeu, prin cuvântul viu și lucrător al Scripturii, spune, luați, hai, mâncați. Acesta e trupul meu, care s-a frânt deja pentru voi. Hai, luați, beți. Acesta e sângele meu, care este sângele noului legământ, sângele în baza căruia v-am înfiat. Știu, plata păcatului este moartea. Dar mai știu, spune Pavel, că nu există iertare de păcat fără vărsare de sânge. Și Hristos îmi spune, hai, luați, beți toți din el. Acesta e sângele meu care se varsă pentru voi. Dragii mei, știu că această realitate spirituală uneori este greu de rumegat, nu pentru că e complicată în cuvintele Scripturii, ci diavolul vrea să ne sucească nouă mintea, să spunem, dar chiar așa de simplu? Dar chiar așa de simplu? Da, da. Dragii mei, credința este cel mai simplu lucru care ni se poate întâmpla. Și când nu acceptăm simplitatea credinței, sofisticăm lucrurile. Împărțim firul Bibliei în 16, în 32, până când ne pierdem în teologii sofisticate și complicate. De aceea, revin la ceea ce ne îndemna Duhul Sfânt prin Nelu Vulturi dimineață, când a zis, din 5 cazuri din Scriptura, dragii mei, din 5 în Faptele Apostolilor, într-unul singur, oamenii sunt botezați în urma rugăciunii stăruitoare după Duhul Sfânt. Dragii mei, în 20% din cazuri, în majoritatea covârșitoare, 80% din ele, Duhul Sfânt coboară în timp ce Evanghelia este predicată cu autoritate prin Duhul Sfânt sau vin apostolii Domnului și își pun mâinile și trezești că ăștia vorbesc în limbi. Dar este mai simplu să te rogi, să stărui zile în șir, să postezi, să te usuși pe picioare, că zici, mă, am făcut ceva și merit așa ceva, decât să zici, Doamne, știi ce? Dacă te-ai spus că ți-ai legat numele de mine, că nu te rușinezi să te numești Dumnezeul meu. Și dacă mi-ai spus că ai trimis în inimă Duhul Fiului Tău, Doamne, dă-mi harul și simplitatea credinței să las Duhul Tău să se manifeste cum vrea El. Țin voi să vă întreb ceva, adică altceva, că am întrebat multe lucruri astăzi. Dacă ucenicii în ziua de Rusalii și cu cei 110 pe lângă ei, 120 de oameni, dacă se rugau mai stăruitor, se revărsa Duhul Sfânt mai repede, cu două zile? Ce ziceți? Gelu, ce zici tu? Dar dacă erau un pic așa mai comod și nu se rugau, se revărsa Duhul Sfânt peste 3 săptămâni? Ce spuneți? Dragii mei, răspunsul la amândouă întrebări este nu, categoric nu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt avea pe inimă lucrarea de cinzecime din ziua de Rusalii, care era o sărbătoare imensă. În jur de 1.000.000 de oameni erau adunați la Ierusalim. Și mărturia Duhului Sfânt care îl proslăvea pe Hristos în viața din morți trebuie să fie auzită în 15 limbi. Așa că ori se rugau ei insistent, ori nu, Duhul Sfânt avea planificat să lucreze în mod extraordinar. Dar Domnul i-a zis la ucenici, nu vă depărtați de Ierusalim. Asta a fost singura poruncă. Ci așteptați făgăduința Tatălui, care va veni peste câteva zile, a zis el. Nu una, nu nouă, nu 90, peste câteva. Și au stat, s-au rugat, au ales încă un apostol în locul lui Iuda care s-a sinucis. A avut multă treabă apostolul, dragii mei. De aceea, hai să înțelegem cât de importantă este credința în simplitatea și în puterea ei de a-și manifesta lucrările lui Dumnezeu. Acum vine partea cea mai grea, dar stăm cu toții la masă și e frumos. E frumos când stai la masă și mănânci. Nu tu slujești, ci Hristos slujește? Nu tu faci curățenie, El face curățenie, da? Ce fain e numai să fii invitat la masă. Dar rețineți, doar biserica este invitată să stea la masă cu Domnul. Și într-o zi doar biserica va sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Amin, frați și surori? Hristos nu invită la masă pe oricine. După cum eu nu invit la masă pe oricine, ci prieteni apropiați, frații mei în Hristos, neamurile mele. Hristos, pentru că suntem frații Lui, pentru că este onorat să fim frații Lui, Dumnezeu, pentru că se laudă că suntem copiii Lui și Dumnezeu nostru, ne invită să stăm cu El la masă și să sărbătorim, să celebrăm mântuirea noastră în Hristos, jertfa Lui Hristos pe cruce, și să celebrăm ziua în care vom sta cu toții la masă și însuși Domnul se va încinge în mod vizibil și ne va sluji la mese. Și vom cânta cântarea mielului, ca și mireasa Lui, ca și nevastă, într-o relație perfectă cu Dumnezeirea. Până atunci însă, uitați care este marea problemă pe care mi-o ridic. O singură concluzie. Dacă așa stau lucrurile, dragii mei, să trăim ca fii și fiice de Dumnezeu. Spune că într-o zi, prințul Charles al Angliei, copilaș fiind, în curte, în timp ce se plimba cu doica lui, a văzut o cutie de conservă goală și ca și copilul, hop, s-a dat un picior. Și a zis doica, Charles, tu ești prințul Angliei, n-ai voie să faci un asemenea gest, îl dezonorează pe prinț. Dacă te simți cu adevărat fiul lui Dumnezeu, dacă te simți cu adevărat și crezi până în măduvă că ești fiica Dumnezeului celui viu și fratele și sora lui Hristos Domnul, atenție, cum te porți, onorează-L pe Dumnezeu care te-a creat, pe Hristosul care te-a răscumpărat și pe Duhul Sfânt care vrea să facă din tine un templu al Dumnezeirii. Nu arunca cu picioarele în gunoaiele acestei lumi. Nu te juca cu mizerile acestei lumi. Tu ești chemat să trăiești în mod plenar o relație cu Dumnezeu. Pentru că într-o zi vei domni până cu Hristos ca prinț pe scaunul de domnie, nu al Angliei, nu la Washington, ci al Universului. Stai seama ce înseamnă asta? Îți dai seama la ce te responsabilizează o asemenea chemare înaltă? Avrame, ai de ales. Rămâi în țara ta? Rămâi în câmpia și în iarului? Rămâi să refaci ceva din cărămizile astea dărâmate? Rămâi să zidești la carle lui Nimrod? Sau vin cu o ofertă? Rețineți? Avram habar n-avea cine-i Dumnezeu. Vom vedea de ora viitoare cum îl cunoaște. Sirion ne va ajuta de ora viitoare să vedem cum îl cunoaște Avram pe Dumnezeu. Până când îl va lua de după umăr, va spune, hai Avram, hai să-ți arăt. Uite cum va fi sămânța ta. Vezi, poți număra tu stele de pe cer? 1, 2, 3? Până la 3 mi se poate număra. Doamne, nu mai pot, nu am obosit. Hei, lasă, știu că nu poți. Așa va fi sămânța ta. Care sămânță? Uitați-vă la noi. Noi suntem sămânța. În ziua ce o gloată fără număr va sta în prezența lui Dumnezeu și fără număr, pentru că și tu trebuie să fii în numărul acela. Vreau mai să ne plimbăm pe plajă, nu să facem plajă, ci hai să numărăm împreună bobele de nisip, le poți? Doamne, hai să fim serioși. Vezi, vreau, așa va fi sămânța ta. Ai de ales să te amesteci în gunoaiele acestei lumi, dragul meu, oricine ai fi, frate și soră,
Sau să zici, Doamne, cât de nepriceput am fost, iartă-mă și de astăzi dăm puterea și harul să-mi leg existența și numele de numele Tău. Doamne, ajută-i soției mele, ajută lui Damaris, fica noastră, lui Ionatan, lui Paul, ajută colegilor mei din Consiliu și caselor lor. Doamne, ajută-l pe Gelu și Viorica, ajută-l pe Nelu Vultur și Viorica, pe Dane Mori și pe Gabi. Ajută, Doamne, pe Călin și pe Felicia. Doamne, pe Marin ajută-l, pe Alina și pruncilor, pe Sandu, pe Irina și pruncilor, pe Adi, pe Corina și pruncilor. Doamne, ajută întreaga biserică. Doamne, mă rog pentru oamenii ăștia din față, pentru Coco și familia lui, pentru Mateo și familia lui, care nu e aici, nu-i văd aici, pentru tineri și casa lui, pentru, uite-l acolo pe Mateo, da? Pentru toți. Poate n-ar fi rost să-mi iau o jumătate de oră și să iau așa din balcon, dar văd pe Andrada Bote și să iau așa pe rând, să zic, Doamne, pentru el și casa lui, 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 pentru toate dorcele din biserică, pentru toți misionarii din biserică, pentru toți copiii bisericii, Doamne, dă-ne harul să ne lipim numele de numele Tău și existența de existența Ta, Doamne, și când plecăm din lume să știm că plecăm la Tine, lăsând în urmă altar lângă altar. Amin.